një shërbim që arrin deri në skajet më të larta të botës e që u përgjigjet shpresave njerëzore e shpirtërore të njeriu të sotëm. Kështu e quajti Papa punën e qendrës televizive të Vatikanit, duke u takuar sot paradite me drejtuesit dhe punojësit e qendrës, shoqëruar nga familjarët me rastin e 25 vjetorit të themelimit. Në emër të tyre, Papën e përshëndeti drejtori i përgjithshëm i qendrës, At Federico Lombardi.
Benedikti i 16 shprehu kënaqësinë për shërbimin e qendrës televizive të Vatikanit, që u krijon një numri gjithnjë më të madh besimtarësh në të katër anët e botës, mundësinë të ndjekin nga afër atë që ndodh në zemër të kishës, edhe në sajet e bashkëpunimit me jo pak televizione katolike që transmetojnë filmimet e qendrës, ngjarje shpesh me karakter liturgjik.
La liturgia è veramente il culmine della vita della Chiesa.
Liturgia është vërtet kulmi i jetës së kishës, kohë e vendi lidhjes së thellë me Zotin. Ta ndjekësh ngjarjen liturgjike përmes syrit të vëmendshëm të telekamerës për të krijuar mundësitë e pjesëmarrjes shpirtërore edhe atyre që nuk mund të jenë fizikisht të pranishëm, është detyrë e lartë e impenjative që kërkon edhe nga ju përgatitje serioze e përkimi shpirtëror me ngjarjen, e cila në një farë mënyre kalon përmes jush.
Qendra televizive e Vatikanit e ngritur sipas dëshirës John Paul II në vitin 1983, kujtoi Papa, nuk fniqet vetëm nga besimtarët katolik, por krijon mundësitë për të informuar marrë njerëzimin për jetën dhe mësimin e kishës në botën e sotme, në shërbim të dinjitetit njerëzor, të drejtësisë, të paqes. Është fjala për një shërbim që përpiqet radhitet gjithnjë më shumë në kontekstin e teknologjive të reja të komunikimit.
Affinché la Chiesa continui ad essere presente.
Kisha të jetë për herë pranishme me mesazhin e saj në logun e kuvendit, kimit shoqëror, siç e quajnë të John Paul II, e të mos ndjehet e huaj në hapësirat ku një numër gjithnjë më i madh të rish vozisin në kërkim të përgjigjeve e të kuptimit të jetës, duhet të kërkoni rrugë për të përhapur në forma të reja zëra e figura shpresje përmes rrjetit telematik, që mbështjell marr planetin me halka gjithnjë më të forta.
Në këtë perspektivë, Papa uroi një përkim gjithnjë në rritje, ndërmjet medjave të ndryshme në shërbim celisë së shenjtë. Në përfundimin kur ajo i qendrën televizive të Vatikanit, përballoi me besim detyrën e rëndësishme institucionale të arkivimit figurave të filmuara gjatë viteve, duke i parë si pasuri jo vetëm për prodhimin e programeve televizive aktuale e të ardhshme, por dhe për vetë historinë e celisë së shenjtë e të kishës. Në përshëndetjen drejtuar Papës, drejtori i qendrës televizive, At Federico Lombardi, shpjegoi ç'është kjo qendër.
Atyre që pyesin, duhet të shpjegojmë se nuk jemi stacion televiziv me program të vetin, por jemi pikërisht qendër prodhimi, që filmon e vënë në shërbim të televizioneve të mbar botës figurat e veprimtarisë atit të shenjtë, drejt për drejt ose të regjistruara, sipas situatave. U shpjegojmë bashkëbiseduesve tanë se kur shikojnë në ekranin e vogël Papën në Vatikan, edhe nëse janë duke ndjekur Rain apo Bayerische Rundfunk ose CNN-in, gati në të gjitha rastet takohen me ne, ndonse kjo nuk thuhet asnjëherë. Në të vërtetë, brenda vitit, ne transmetojmë drejt për drejt 230 ngjarje të mëdha dhe arkivojmë rreth 2000 orë regjistrimi.
Në audiencë ishte i pranishëm dhe kardinali John Patrick Foley, drejtori i parë i qendrës televizive, si dhe At Anton Stefanaci, për shumë vjet sekretari kësaj qendre.